Poza asta este făcută în această dimineață la benzinăria din colțul străzii. 9,60 lei litru de motorină, 8,9 lei cel de benzină. Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată, Israelul și-a amplificat duritatea atacurilor asupra Iranului, lovind inclusiv infrastructura energetică a acestuia, aia despre care americanii spuneau că este off-limits, iar Iranul, la rândul său, a lovit diverse ținte energetice din statele vecine, încercând să provoace maxim de daune piețelor globale. CEO-ul conglomeratului Qatar Energy zicea ieri că atacurile iraniene au distrus 17% din capacitatea acestei țări de a produce gaz natural lichefiat și că recuperarea ar putea dura 5 ani sau mai mult. Cât despre America, well, America dă din colț în colț. N-am să mai intru astăzi în povestea legată de lipsa unui plan concret și a unei strategii coerente din partea administrației Trump, am discutat asta și în dungă. Ci am să mă limitez la două aspecte care cred că sunt mai importante în acest moment decât ce a fost, cum și de ce a început totul. Despre asta am vorbit pe larg în clipul meu precedent pe acest subiect, al cărui link vi-l las și mai jos în descriere. Întrebările care stau în aceste zile pe buzele tuturor sunt altele. Când se va termina povestea asta? Cum și cu ce consecințe? Din punctul meu de vedere însă, întrebarea mai corectă e alta. Mai are cineva în acest moment capacitatea de a opri toate astea? Am tot citat adesea o vorbă celebră în mai toate materialele în care am discutat despre războaie, fie că a fost vorba despre cel din Ucraina sau despre cel din Orientul Mijlociu din aceste zile. Toată lumea știe când și cum încep războaiele, dar nimeni nu poate ști când și cum se termină. Iar cine spune că știe, e ori naiv, ori minte cu bună știință. Și al doilea subiect pe care am să încerc să-l dezbat astăzi e ăsta. Nu cumva acest atac asupra Iranului n-a făcut decât să înrăutățească lucrurile pe care pretindea că intenționează să le îndrepte? Mai clar, nu cumva războiul ăsta le suflă în pânze fix extremiștilor aflați la putere și dinamitează pentru multă vreme de acum încolo șansa ca Iranul să se schimbe, adică exact motivul invocat pentru pornirea acestui conflict. Dar haide să le luăm pe rând și să începem cu sfârșitul, adică cu scenariile posibile pentru încheierea acestui război. Trump a dat două variante care se bat cap în cap, dar mai rău decât faptul că ele se contrazic e că s-ar putea ca niciuna să nu fie valabilă. Una dintre ele este predarea necondiționată a regimului. Ok, keep dreaming. Băieții aia duri din conducerea Iranului nu doar că nu dau niciun semn că ar avea de gând să capituleze, ci mai mult au ales în fruntea lor un nene și mai brutal decât Tasu și vom ajunge mai la vale și la subiectul ăsta. A doua posibilitate vehiculată de Trump este aceea că va declara pur și simplu victoria, indiferent de realitatea din teren. Adică își va lua jucăriile și pur și simplu va pleca. Ok, nu este imposibil. Lui Trump îi se aplică mai bine decât oricui vorba aia că dacă realitatea nu se potrivește perspectivei sale, cu atât mai rău pentru realitate. Dar există o mare probabilitate ca niciunul dintre aceste scenarii să nu pună capăt războiului, pentru că niciunul dintre ele nu pare să țină cont de natura adversarului, adică de regimul de la Teheran. Prezumția prostească, ipoteza de la care administrația americană actuală a pornit acest conflict, pare să fie aia că presiunea militară singură fie va face ca regimul să cadă, fie vrând nevrând, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, regimul va coopera. Nu. Yes, but no, cum zice mimul ăla celebru. Ce uită americanii este că Republica Islamică a dovedit dintotdeauna o capacitate impresionantă de a supraviețui crizelor. De fapt, dacă ne gândim mai bine, lungul șir de crize din trecut n-a făcut decât să întărească regimul, nu să-l slăbească, și i-au sporit coeziunea internă în loc să-i o sfarme. Hai să ne aducem aminte că inclusiv originile acestui regim s-au bazat pe confruntare. El s-a născut dintr-o revoluție brutală și a guvernat în mod conflictual de-a lungul întregii sale existențe de aproape jumătate de secol. Deci, ce pana mea să-i mai sperie pe ăștia? Și tot apropo de începuturi, dar după revoluția care a răsturnat detestatul regim al șahului susținut de americani, băieții ăștia, de islamiști zic, au avut de înfruntat tot felul de adversari interni, de la mișcări seculare cu înclinații democratice și până la comuniști sau alte mișcări ideologice extremiste. Și au câștigat, nu? Și mai țineți cont că pe vremea aia încă nu aveau puterea și controlul pe care le au acum, după aproape 50 de ani de înrădăcinare în societatea iraniană. La începuturi, aparatul de securitate încă își consolida puterea, iar corpul gardienilor Revoluției Islamice, faimosul IRGC, care acum domina autoritar viața economică, politică și militară a Iranului, nu avea încă forța instituțională de azi. Statusul său s-a schimbat însă abrupt prin anii 80, odată cu începerea infamului conflict cu Irakul lui Saddam. Practic, amenințarea externă, la fel ca acum, și cei 8 ani de suferințe crâncene care au urmat, n-au făcut decât să consolideze autoritatea lui Khomeini, artizanul Revoluției Islamice, dar mai important, pe termen lung, au cimentat forța gărzilor revoluționare și influența lor asupra statului iranian în general. În anii ce au urmat sub succesorul lui Khomeini, adică Ayatollahul Ali Khamenei, ăsta care a fost ucis de israelieni în debutul războiului din aceste zile, IRGC a evoluat în ceva mai mult decât o simplă forță militară și de represiune, devenind un powerhouse economic, actor politic și pilon de rezistență al regimului. Influența economică a acestei entități se întinde acum în nenumărate sectoare ale economiei țării, de la energie la infrastructură și de la construcții la producție de armament. Ce vreau să zic este că această organizație mi se pare foarte, foarte greu de înlăturat, pentru că decenii de-a rândul și-a înfipt rădăcinile și și-a întins tentaculele în textura cea mai profundă a statului iranian. Nu e un sistem de putere pe care îl dai jos și gata. IRGC-ul este întrețesut în tot sistemul politic, economic și militar al țării. Și în aceste condiții, conflictele, cum e și cel actual, nu fac decât să întărească această structură, nu să o slăbească. Iar ăsta este și fondul pe care a venit la conducerea Iranului Mojtaba Khamenei, fiul răposatului lider suprem. Khamenei Junior a fost multă vreme perceput ca un mijlocitor între conducerea clericală și gărzile islamice, iar accederea sa în funcția supremă arată continuitate și mai arată cine a câștigat bătălia în interiorul sistemului de putere din Iran. Apoi țineți cont de încă ceva. Spre deosebire de America sau Israel, Republica Islamică luptă pentru propria supraviețuire, nu doar din principiu. Faza nașpa pentru adversari este că regimul iranian nici măcar nu trebuie să câștige. Tot ce trebuie să facă este să nu piardă. To hang in there, cum zic chiar americanii. Prin urmare, așteptarea aia, cum că presiunea militară singură va produce colapsul regimului, e cel puțin naivă, e wishful thinking. Eu cred că nici măcar creșterea exponențială a intensității acestei presiuni militare nu se va traduce prin dezintegrarea politică a regimului iranian. O contrar, s-ar putea ca, la fel ca la începuturile regimului islamic, amenințarea externă să amplifice naționalismul local și să-i facă pe oameni să strângă rândurile și să boosteze coeziunea politică în jurul regimului. Pe lângă toate astea, indeciziile lui Trump și ale administrației sale, despre care pomeneam și la început, îi ajută pe băieții ăștia aflați la putere în Iran, pentru că pot fi speculate în avantajul lor. Absența unui plan clar și a unei strategii bine definite din partea atacatorilor fac jocul regimului iranian. Faptul că Trump ba zice că vrea o capitulare fără condiții, ba sugerează că se poate retrage oricând, indică nehotărâre și dezbinare în tabăra adversă. Cel mai probabil, Israelul este cel care face presiuni mari asupra americanilor pentru o implicare maximală. Așa cum spuneam și în trecut, interesul lor este să mențină Statele Unite cât mai amplu și cât mai îndelung angrenate în conflict. Pentru Israel, fiecare lovitură dată Iranului este un punct câștigat. Pe de altă parte însă, iar ăsta e motivul pentru care Trump sugerează că se poate retrage oricând, e că America are și alte apăsări, și anume riscurile economice globale și, bineînțeles, opoziția politică internă. Perspectiva unei perioade de instabilitate prelungită, cauzată de exemplu de blocarea strâmtorii Ormuz, pe unde trece 20% din comerțul mondial cu petrol, a dus deja la un șoc global care amintește de cumplita criză petrolieră a anilor 70. Voi credeți că băieții aia de la conducerea Iranului nu știu toate astea? Pare-i medievale așa, dar ar fi o imensă greșeală ca cineva, oricine, să-i subestimeze. Iar ceea ce face regimul iranian acum este un tit for tat foarte abil. Săptămâna trecută, americanii au lovit insula Karg, care găzduiește o bună parte a infrastructurii petroliere iraniene. Spre surpriza nimănui, eventual doar a naivilor născuți ieri, Iranul a replicat lovind multiple ținte în statele din regiune, porturi și alte facilități economice și energetice. Doare? Evident că doare. Uitați-vă la prețurile de la pompă. Dacă America își diversifică lista de ținte, Iranul își extinde și el propria listă de atacuri regionale. Și faza e că nici măcar n-are nevoie de superioritate militară. Tot ce trebuie să facă e să supraviețuiască și să facă niște bahaus în zonă, pentru că reverberațiile acestor atacuri și hărțuiri locale se resimt imediat și în economia globală. Deci nici măcar nu le e prea greu. Apoi, chiar și cu capacitățile militare avariate, Iranul tot poate să șicaneze zdrav în traficul maritim prin strâmtoarea pe care o are la Botucalului și pe care nu trebuie să se străduiască să o controleze de la mii de kilometri depărtare. E nincintă la ei, ca să zic așa. Apoi mai pot activa diverse grupări prietene, precum Hezbollahul, cu care izraelienii se luptă deja în Liban, sau pot crea serioase bătăi de cap adversarilor în spațiul cibernetic sau prin atentate teroriste. Și toate aceste operațiuni sunt ieftine și al naibii de eficiente când vine vorba despre a destabiliza, a zgândări, a demoraliza un adversar, chiar dacă mult mai avansat tehnologic și mai puternic din punct de vedere militar, cum e cazul Statelor Unite. De aia ziceam că potențialul sfârșit al acestui conflict este vag și greu de anticipat. Sigur, în stilul caracteristic, Trump poate să iasă mâine și să spună că războiul s-a terminat și că el a câștigat. Dar asta nu înseamnă că așa și este. Da, sigur, lumea va aplauda, Trump se va împăuna că a oprit al 11-lea război, că le-am pierdut deja șirul, nici nu mai știu câte sunt, 8-9, bursa să zicem că își revine, dar nu e game over. Lupta deschisă poate fi lezne înlocuită cu un conflict d-ăsta subteran, marcat de atacuri teroriste, sabotaj, atacuri asupra rutelor navigabile, operațiuni sub acoperire menite să inducă daune fără să stârnească un nou război deschis, miliții extremiste care să semene haos în regiune și tot așa. Deci nu se termină când zice Trump, ci mai degrabă când hotărăște regimul iranian. Până una alta, partea iraniană pare departe de a vedea starea actuală a lucrurilor ca pe o înfrângere. Și atât timp cât regimul crede că poate rezista, nu se va termina nici acest conflict. Iar acum hai să trecem la punctul 2 al acestui video și anume, de ce cred că acest război a fost in the first place o greșeală, cel puțin din perspectiva asta a slăbirii stabilității interne a regimului din Iran. La prima vedere, asta ar putea părea o simplă speculație, dar vă voi demonstra imediat că nu-i deloc așa. Această afirmație e întărită de felul în care s-a derulat lupta pentru putere în sânul elitelor iraniene după moartea lui Ali Khamenei în atacul aerian de pe 28 februarie. Ceea ce mai puțină lume știe este că succesiunea n-a fost lipsită de controverse și a fost însoțită și de niște greșeli grave făcute chiar de către americani. Epopeea s-a terminat, cum bine știm, cu victoria lui Mojtaba Khamenei, considerat de mulți chiar mai radical decât Tasu. Dar acest rezultat, deși din afară poate părea previzibil, în realitate n-a fost deloc așa. A existat o bătălie serioasă între diversele facțiuni, una pe care radicalii, în cele din urmă, au câștigat-o. Și au fost ajutați și de greșelile punctuale ale americanilor, dar mai ales de sentimentul general de revoltă din sânul societății iraniene provocat de tot acest război. Adică, ce vreau să zic e, se putea și altfel? Răspuns, da. Sunt multe voci credibile care consideră că înaintea acestui război, Iranul se afla deja pe drumul unei schimbări organice înspre un regim mai moderat, în urma protestelor masive de la începutul acestui an. Acele mișcări de stradă, pe care regimul islamic le-a reprimat cu ferocitate, duseseră deja la niște schimbări și creaseră un anume mindset în societatea iraniană că așa nu se mai poate. Greutățile economice din ce în ce mai apăsătoare, îngrădirea libertăților, represiunile brutale, au făcut ca nemulțumirea populară să dea în clocot și să se impună o schimbare. Dar faptul că un război schimbă conversația nu funcționează doar în America, ci oriunde în lume, adică și în Iran. Gândiți-o așa, o bună parte a populației era ofticată pe regim. Ieșise în stradă, zeci de mii de oameni au fost uciși, iar regimul își pierdea și bruma aia de suport pe care o mai avea. Khamenei, deja foarte bătrân, știa că nu mai are mulți ani la conducere, așa că a dezvăluit colaboratorilor apropiați câteva nume de potențiali succesori. Ce să vezi? Fisul nu era printre ei. Dar războiul a schimbat toate aceste calcule. Lupta pentru succesiune a fost brusc inflamată de războiul declanșat de America și de Israel, dar și de un incident punctual care nu poate fi pus decât pe seama stupidității americanilor. Ali Larijani, conducătorul de facto al Iranului, care în bătălia pentru succesiune a fost de partea moderaților, a fost ucis într-o lovitură aeriană a Israelului, incident care n-a făcut decât să sporească gripul radicalilor. Radicalii oricum respingeau orice încercare de schimbare a regimului, indiferent de unde venea ea, din afară sau din interior, iar fiul lui Khamenei beneficia oricum de susținerea gărzilor revoluționare. Moderații, pe de altă parte, pledau pentru un nou tip de guvernare și pentru încetarea ostilităților cu americanii. Candidații susținuți de moderați erau fostul președinte al țării, Hassan Rouhani, cel care a și negociat acordul nuclear din 2015, și Hassan Khomeini, nepotul fondatorului Republicii Islamice, Ali Khomeini. Da, ce surpriză! Dar cu bombele americane și izraeliene curgându-le în cap, evident că decidenții însărcinați cu desemnarea unui nou lider au fost mai puțin înclinați înspre pragmatism și mult mai doritori să răzbune moartea fostului lider devenit martir. Iar pe 3 martie a avut loc deznodământul pe care îl cunoaștem cu toții. Moștaba Khamenei a obținut cele 2/3 necesare în rândul clericilor atotputernici pentru a deveni noul conducător și cu mandatul de a păstra Iranul pe linia dură tradițională. Dar ca să înțelegeți că totuși în sânul puterii iraniene chiar a existat dorință de schimbare, nici măcar atunci, după alegerea lui Khamenei Junior, moderații nu s-au dat bătuți. Ali Larijani, unul dintre cei mai importanți oameni de stat iranieni, fost candidat la prezidențiale și șef al puternicului Consiliu Național Suprem de Securitate, a încercat din răsputeri să împiedice ascensiunea fiului lui Khamenei, chiar și după numire, considerându-l prea periculos pentru țară și prea polarizant. Și a încercat tot felul de tertipuri, de la anularea anunțului privind numirea lui Khamenei Junior ca lider suprem, pentru că vezi, dragă doamne, asta îl face o țintă pentru americani, și până la invalidarea alegerilor, deoarece clericii cică n-ar fi votat în persoană. Apoi, când a văzut că nu ține nimic din toate astea, a invocat faptul că răposatul Ali Khamenei n-ar fi vrut ca fiul să-i succeadă și, de fapt, niciun membru al familiei sale, pentru că succesiunea ereditară ar fi violat principiile Revoluției Islamice, care răsturnase monarhia ereditară a șahului în 79. Ce spera Larijani era să câștige timp, așa încât moderații să se poată reorganiza. Vă spun toate astea ca să înțelegeți că în Iran chiar a existat o luptă internă pentru putere, doar că războiul nu i-a ajutat deloc pe moderați, ci dimpotrivă a făcut jocul radicalilor, care și-au întărit și mai mult poziția. Iar Larijani, așa cum spuneam, a fost ucis acum 3 zile într-o lovitură aeriană cu dedicație dată de izraelieni în cadrul unei campanii care vizează o listă mai largă de oficiali iranieni de rang înalt. Moartea lui Larijani probabil va radicaliza și va militariza și mai tare regimul, el urmând a fi înlocuit, cel mai probabil, cu un ultraradical. Toate aceste evoluții fac eventualele negocieri pentru încheierea acestui război și mai dificile și le amână și mai departe în timp. Și cu cât ele se amână mai mult, cu atât șansele unei recuperări economice globale rapide scad. Dar nu vă faceți iluzii. Există și câștigători big time ai acestui conflict, iar asta nu-i vreo teorie exotică a conspirației, e matematică simplă, de tipul follow the money. Deci cine câștigă? În niciun caz cetățenii, fie ei americani, europeni sau iranieni. Câștigă în schimb din gros anumite companii petroliere care profită de acest război pentru a crește prețurile și a face potop de bani de pe urma acestei crize. Sigur, o parte din creșterea prețurilor la combustibili este justificată de situația din Iran. Dar să nu vă imaginați vreo clipă că nu există și niște lăcomie la mijloc, sau gridflation, cum a ajuns să se numească asta în termeni tehnici. Acel fenomen despre care povesteam pe larg într-un video precedent, că se aplică și producătorilor globali de memorie RAM. Ce înseamnă asta? Că astfel de companii nu umflă prețurile proporțional cu daunele cauzate de aceste crize, ci se prevalează de respectivele crize pentru a mai adăuga și niște capac în beneficiu propriu, într-o maximizare a profitului. Cine mai câștigă? Păi bună oară, guvernul rus, care de unde până mai ieri suferea de pe urma prețurilor mici ale petrolului și de pe urma sancțiunilor, acum își vede cuferele de război din nou pline și sancțiunile îndulcite. Că e criză și brusc e nevoie acută de petrolul lor. Iar asta la rândul său toarnă gaz peste conflictul din Ucraina. N-am încercat în acest video vreo analiză dintre asta exhaustivă și nici vreo actualizare de tip breaking news. Știrile oricum curg non-stop pe toate mediile de informare. Ce am intenționat însă este să vă fac să înțelegeți că natura acestui conflict e mult mai complexă și mai ramificată decât declară părțile beligerante sau chiar decât ceea ce se întâmplă efectiv pe câmpul de luptă. Tendința de a simplifica este înnăscută oamenilor, dar faptul că noi vrem să vedem simplu lucrurile nu înseamnă că ele așa și sunt. De-aia mă amuză și teoriile alea reducționiste de care abundă internetul și care încearcă să explice totul printr-o singură cauză, cât mai conspirativă dacă se poate. Mamă, ce bine ar fi să fie atât de simplu. But it's not. Iar cine vă va spune că știe când și cum se vor termina toate astea, pur și simplu aberează. Țineți cont că bunăoară războiul din Ucraina îi infirmă pe toți profeții ăștia de 4 ani încoace. Cum spuneam și în intro, odată început, războiul capătă o logică proprie, una care scapă oricărui control, iar ăsta cred eu că e și cel mai plauzibil răspuns la întrebarea din titlu. Aș vrea să vă pot descrie un tablou mai optimist, dar ăsta este punctul în care ne aflăm după primele 3 săptămâni deja ale unui nou război în Golf. Ne oprim aici pe azi. Aveți grijă de voi și pace vouă tuturor!